times you woke up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lads have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή που κάθε Παρασκευή 12 με 1 μιλάει για οικονομικά θέματα απλά και καθαρά. Ελπίζουμε ώστε να τα καταλαβαίνουμε όλοι χωρίς να μπερδευόμαστε. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική όπως κάθε Παρασκευή. Και μας ξεκίνησε με Stranglers, ένα ωραίο τραγούδι, Always the Sun. Ελπίζουμε να δούμε και εμείς τον ήλιο, γιατί έχουμε κακοκαιρία, συννεφιά, γεωπολιτική κακοκαιρία, έχουμε πόλεμο και έχουμε πολλά οικονομικά προβλήματα, διότι η ενεργειακή ακρίβεια πλέον εγκαθίσταται και το πράγμα δεν θα τελειώσει εύκολα. Είδαμε ότι χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ουσία άλλαξε...
Στάση.
Χαβά, Και εκεί που διακήρυξε ότι λόγω του πολέμου δεν θα βιαστεί να αυξήσει τα επιτόκια για να μαζέψει τον πληθωρισμό, χθες μας άφησε να καταλάβουμε ότι έχει τρομάξει στην ουσία από την ένταση του φαινομένου του πληθωρισμού, της ακρίβειας, ο οποίος προκαλεί την ακρίβεια, την άνοδο των τιμών, και μπορεί πιο γρήγορα να προχωρήσει σε μέτρα ώστε να τον μαζέψει, τα οποία μέτρα δεν είναι καθόλου καλά για την οικονομική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, να το πούμε απλά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βλέπει ότι ο μόνος τρόπος να μαζέψει τον πληθωρισμό είναι να περιορίσει τη ζήτηση και να δυσκολέψει την κυκλοφορία του χρήματος, ανεβάζοντας τα επιτόκια.
Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο εδώ πέρα, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά όχι μόνο, γιατί και η Αμερικανική έχει κάνει δηλώσεις και έχει πει ότι θα κινηθεί προς την διακατεύθυνση και μάλιστα πιο γρήγορα. Μέσα στο Μάρτιο θα αυξήσει τα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά πρώτα στο τέλος αυτού που αποκαλούμε ποσοτική χαλάρωση, το QE, δηλαδή τη αγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά. Ότι και τα δύο και οι δύο κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος πλέον, σκοπεύουν στον περιορισμό του πληθωρισμού, τον οποίον κάποτε και οι δύο αποκαλούσαν προσωρινό φαινόμενο. Δεν είναι καθόλου προσωρινό από ό,τι φαίνεται, έχει πολύ πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Και κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα, γιατί άπτονται της προσφοράς που λέμε, δηλαδή των προβλημάτων που δημιουργούνται είτε στην αγορά ενέργειας για γεωπολιτικούς λόγους και όχι μόνο, είτε στα σιτηρά και σε πολλά άλλα προϊόντα, μέταλλα, βιομηχανικά μέταλλα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Φυσικά υπάρχει ο τρόπος που μας έδειξε κάποτε πριν από δεκαετίες ο Πολ Βόλκερ. Δραματική, επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, πολύ ψηλά επιτόκια, το οποίο όμως έχει σαν αποτέλεσμα την ύφεση, και όταν υπάρχει ύφεση πέφτει και ο πληθωρισμός μετά από κάποιο διάστημα, αλλά έχουμε αύξηση ανεργίας, μείωση εισοδημάτων και ούτω καθεξής.
Αυτό νομίζω ότι είναι η διαφορά. Τώρα η ΕΚΤ μας λέει ότι μόνο με ύφεση μπορούμε να πολεμήσουμε τον πληθωρισμό, οπότε κακά μαντάτα. Πολύ κακά μαντάτα, διότι και αυτά είναι τα χειρότερα βέβαια για τις πιο δυναμικές οικονομίες, όπως η ελληνική που είναι υπερχρεωμένη, με χαμηλή παραγωγικότητα, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Βλέπουμε επίσης ότι.
Πάντως, στο βασικό σενάριο, στο βασικό σενάριο που έχουν εκπονήσει οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προβλέπεται αύξηση του πληθωρισμού φέτος, νομίζω, στο 5,1% και επιβράδυνση της ανάπτυξης, θα υπάρξει ανάπτυξη, αυτό τουλάχιστον λένε, στο 3,7% από 4,2%. Φυσικά οι αβεβαιότητες είναι τόσες πολλές που κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
Όχι μόνο αυτό, αλλά μέχρι στιγμής οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν βλέπω να επιβεβαιώθηκαν σε πολλά, διότι επί μήνες επιμένουν, και το ίδιο κάναν και οι Αμερικανοί στην αρχή, η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ότι θα είναι προσωρινά, μην ανησυχείτε κτλ. Το κακό σενάριο που λες όμως, Δημήτρη, όπως σωστά είπες, είναι 7,1%.
Και πληθωρισμός, έτσι.
Ναι, 7,1 πληθωρισμός, και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η ανάπτυξη. Νομίζω ότι, όπως είπαμε, το ποιοτικό πρόβλημα είναι ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα και με ο τρόπος με τον οποίο θα τα αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε τα θέματα, να δούμε και τις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν και στην Ευρώπη, με έναν συνομιλητή ο οποίος γνωρίζει τα ευρωπαϊκά πράγματα και ο οποίος μπορεί να μας μιλήσει και για τη Γερμανία, τον κύριο Αλέξανδρο Κριτικό, τον Διευθυντή Ερευνών του Οικονομικού Ινστιτούτου, του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Βερολίνου. Πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Another time, another place. Επιστρέφουμε στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαρή λογαριασμή και στο μικρόφωνο, στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κρητικό, οικονομολόγο, Lab Techno του Ελληνισμού, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών. Κύριε Κρητικέ, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Θέλουμε μαζί να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είδαμε ότι μέσα σε λίγες μέρες ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας, άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, κύριε Κρητικέ. Βλέπουμε ότι έχουμε πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και την απόφαση, ας ξεκινήσουμε από αυτό, της Γερμανίας να προχωρήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα εξοπλισμών. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητάνε πλέον ένα μεγάλο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο βέβαια προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο, αλλά μια ιδέα να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα με το οποίο θα ενισχύσουν την απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από το ρωσικό αέριο και την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας. Πρώτα απ' όλα να πούμε, η δικιά σας γνώμη ως οικονομολόγου που τα παρακολουθείτε, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία ώστε να αντιρρήξει σε ύφεση? Υπάρχει περίπτωση να πέσει σε ύφεση η γερμανική οικονομία, οι ευρωπαϊκές οικονομίες γενικότερα να πληγούν τόσο σοβαρά από αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο συμβαίνει?
Τουλάχιστον δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κουβέντες που έχουν αναφέρει ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για πληθωρισμού. Αυτό είναι βέβαια πάντα ένα πρώτο βήμα προς ύφεση και κουβεντιάζουμε διαδίτρα πληθωρισμό μέχρι και 10% εδώ.
10% στη Γερμανία,
Μέχρι 10% στη Γερμανία τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι βέβαια μια πολύ, ας το πούμε, ένα πολύ ψηλό νούμερο, αλλά κουβεντιάζεται. Βέβαια, την ίδια στιγμή, αυτό ακριβώς που είναι η άλλη μεγάλη κουβέντα, είναι η μεγάλη εξάρτηση της Γερμανίας από ρώσικο αέριο και από ενέργεια γενικότερα από αυτή την περιοχή. Και πράγματι χρειαζόμαστε εδώ τεράστιες επενδύσεις για να το αλλάξουμε αυτό, για να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη από ρώσικο αέριο. Αυτό θα είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που θα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, ξέρουμε πράγματι αυτή τη στιγμή, αν θα έγινε στην Γερμανία μια πιο μεγάλη κύρωση αέριου της Ρωσίας, θα σταματάγανε βιομηχανίες εδώ στη Γερμανία και τότε πράγματι θα μιλάγαμε για ύφεση της οικονομίας της Γερμανίας.
Πάντως είναι ένα σενάριο το οποίο υπάρχει στον ορίζοντα. Τώρα, αυτό ευρύτερα, αυτό θα επηρεάσει και την Ευρώπη, βέβαια, έτσι. Και είδαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεωρεί τις προβλέψεις της προς το χειρότερο, δηλαδή προβλέπει μεγαλύτερο πληθωρισμό και μικρότερη ανάπτυξη. Αυτή τώρα, ας συνεχίσουμε αυτό που λέγατε. Αυτή η αλλαγή ρότας στη Γερμανία για να γίνουν όλες αυτές οι επενδύσεις. Μέχρι στιγμής η Γερμανία είχε μία στρατηγική προσανατολισμένη στο ότι δεν έχουμε ελλείμματα, έχουμε μηδενικό έλλειμμα, δεν κάνουμε δαπάνες και μάλιστα υπήρχε και κριτική για την πολιτική που ακολούθησε η Μέρκελ τα τελευταία χρόνια, όπου δεν έγιναν επενδύσεις για να ανανεωθούν οι υποδομές στη Γερμανία, δεν πέρασε στην ψηφιακή οικονομία. Τώρα υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να γίνει πιο ανεκτική στα ελλείμματα, να πει ναι στο ευρωομόλογο? Γιατί είδαμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής υπήρξαν αντιδράσεις στη γαλλική πρόταση για να γίνει ευρωομόλογο, δηλαδή να νηστεί όλη η Ευρώπη μαζί για χρηματοδοτήσει την άμυνα, την ενέργεια και τις άλλες ανάγκες που προκύπτουν. Βλέπετε να αλλάζει στάση σε αυτό η Γερμανία ή όχι?
Τουλάχιστον βλέπω ότι έχει ξεκινήσει πάλι μια κουβέντα προς αυτό το θέμα. Βλέπουμε από τη μία πλευρά τον κύριο Λίντνα, τον Υπουργό Οικονομίας, που πάλι ανέφερε ότι χρειαζόμαστε το φρένο χρέους, όπως το έχουμε ονομάσει εδώ στη Γερμανία. Αλλά υπάρχουν αρκετοί άλλοι πολιτικοί που έχουν ξεκινήσει την κουβέντα πράγματι να ανεβάσουν και στη Γερμανία τα χρέη. Δεν έχουμε φτάσει για να ξανανοίξει η κουβέντα εδώ στη Γερμανία για ευρωπαϊκά ομόλογα, αλλά βλέπουμε το άνοιγμα κουβέντας για ανεβασμένο χρέο, παραδείγματος χάρη για να επενδύσουν στην άμυνα, που έχει βρεθεί τώρα ένα ποσό 100 δισεκατομμύρια ευρώ σαν ανέβασμα της άμυνας στη Γερμανία, αλλά και πάλι μιλάμε για 30 με 40 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο επενδύσεις για να αλλάξει το ενεργειακό σύστημα στη Γερμανία. Και αυτό βέβαια σίγουρα θα ανεβάσει το χρέος στη Γερμανία πάνω από τα λεγόμενα 60% του ΑΕΠ. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η κουβέντα μέχρι που μπορεί η Γερμανία να χρεωθεί θα είναι η πιο έντονη κουβέντα που θα τη δούμε τους επόμενους μήνες.
Κύριε Κρητικέ, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επανέφερε το θέμα των πολιτικών ενεργειακής ασφάλειας που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βάλει στην άκρη υποστηρίζοντας την απανθρακοποίηση, όπως λέμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό με δεδομένες τις ανάγκες απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο?
Νομίζω αυτό είναι ακριβώς αυτή η μεγαλύτερη πρόξη, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει τώρα, δηλαδή να λιγοτερεύσει την ανεξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας από Ρωσία, και ότι θα γίνουν ακριβώς αυτές οι επενδύσεις ανανεώσιμες ενέργειες στην Γερμανία, στην Ευρώπη, αλλά μπορεί και μέχρι σε άλλες χώρες έξω από την Ευρώπη που να είναι πιο νότιες, να γίνουν επενδύσεις προς τα εκεί για να λιγοστέψει αυτή η ανεξαρτησία, για να λιγοστέψει
η εξάρτηση.
Η εξάρτηση της Γερμανίας και της Ευρώπης από Ρωσία.
Περισσότερο είχα στο νου μου το θέμα του λιγνίτη και των πυρηνικών σταθμών ενέργειας, γιατί όπως είπατε, επενδύσεις μπορούν να γίνουν, αλλά οι επενδύσεις χρειάζονται χρόνο.
Μάλιστα, ναι.
Επομένως, βραχυπρόθεσμα, βλέπετε τη Γερμανία, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση να κάνει μια στροφή και να λέει ότι δεδομένων των συνθήκων θα πάμε σε περισσότερη, μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, από άνθρακα, από πυρηνική ενέργεια?
Πράγματι και αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπατε, επενδύσεις αυτές θέλουν 10 και 20 χρόνια και είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα υπάρχει αυτή η επιστροφή κατά κάποιο τρόπο προς λιγνίτη και ατομική ενέργεια. Δηλαδή και αυτό αρχίζουν και κουβεντιάζονται να βγούμε από ατομική ενέργεια αργότερα από ό,τι είχε μέχρι τώρα αποφασιστεί. Νομίζω είναι ένας δρόμος που βέβαια σε κανένα δεν θα αρέσει, αλλά από την άλλη πλευρά, για να κρατήσουν δηλαδή την βιομηχανία σε αυτά τα ύψη, χρειάζονται τέτοιες λύσεις μικροπρόθεσμα.
Τώρα, να πάμε κάπου αλλού να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς ποια γνώμη έχετε για το εξής? Αυτή η κρίση επηρεάζει όλο τον κόσμο. Συζητάμε ήδη για την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου στην Ευρώπη. Θα εγκαταλείψει το ρωσικό αέριο και πάει σε άλλες μορφές ενέργειας, αλλά κυρίως πάει στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πουλάνε άλλες χώρες όπως οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι εξαγωγής. Η Αμερική είναι καθαρός εξαγωγής ενέργειας τα τελευταία χρόνια, διότι έχει αξιοποιήσει τις τεχνολογίες σχιστολιστικού αερίου και για αυξήσει την παραγωγή και πετρελαίου και φυσικού αερίου, και από την αυτάρκεια πέρασε και στις εξαγωγές. Αλλά πλέον συζητάμε ότι η Ευρώπη θα αγοράζει υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ, από την Νορβηγία, και αυτό δημιουργεί, θα αυξήσει γενικά το κόστος, θα είναι μια επιβάρυνση. Βλέπουμε επίσης μια στροφή στους εξοπλισμούς, που είναι καλά νέα για τις δυτικές βιομηχανίες, για τους εμπόρους όπλων, είναι καλά νέα για τις χώρες που πουλάνε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά είναι κακά νέα για την Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι αυτή η ιστορία πλέττει πάρα πολύ βαρύτερα την Ευρώπη από ότι την Αμερική. Ισχύει αυτό?
Αυτό ισχύει πράγματι, διότι αυτό που βλέπουμε δεν ισχύει μόνο για το κόστος ενέργειας που ανεβαίνει με αυτές τις αλλαγές, αλλά βλέπουμε και επίσης ότι ανεβαίνει τα έξοδα για τρόφιμα, γίνονται πιο ακριβά, και όλα αυτά πράγματι θα είναι ο βασικός λόγος για ποιο λόγο η Ευρώπη τώρα πρέπει να φοβάται να πάει σε ύφεση, διότι βασικά οι εισαγωγές από ενέργεια και από τροφίματα ακριβαίνουν πάρα πολύ, και είναι το βασικό ρίσκο αυτή τη στιγμή που βλέπουμε για την Ευρώπη.
Η Γερμανία έχει μια ισχυρή βιομηχανική βάση και μάλιστα έχει και ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι παρήγαγε όπλα τα οποία τελικά δεν χρησιμοποιούσε. Δηλαδή το πολεμικό υλικό το οποίο έφτιαχνε η Γερμανία βάσει τη στρατηγική του το εξήγαγε. Και μάλιστα υπήρχε και ένα θέμα ότι έπρεπε να δώσει άδεια για να χρησιμοποιηθεί για εξαγωγές κτλ. Αυτό τώρα θα δώσει μια όθηση, αυτή η στροφή στην άμυνα, θα δώσει όθηση στην οικονομία, στην ευρωπαϊκή οικονομία, θα βοηθήσει τη γερμανική βιομηχανία.
Δεν νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τη γερμανική βιομηχανία, γιατί οι εξαγωγές όπλων πράγματι είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό στις γερμανικές εξαγωγές. Εδώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τώρα ένα πολύ θετικό βήμα προς την γενική οικονομία. Αλλά και εδώ θα δούμε μια αλλαγή κουβέντας. Είχαμε δει πράγματι παράξενες κουβέντες κατά πόσο μπορεί η Γερμανία να υποστηρίξει την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Αλλά γενικότερα αυτή τη στιγμή η γερμανική βιομηχανία έχει άλλους φόβους. Ο βασικός φόβος είναι αυτή τη στιγμή πώς θα συμπεριφερθεί η Κίνα και αν πέρα από τις πιο λίγες εξαγωγές, το μηδένισμα εξαγωγών προς Ρωσία, θα γίνει και αυτό ένα θέμα προς Κίνα. Άμα η Κίνα ιδιαίτερα αρχίσει και συνεχίσει να υποστηρίζει Ρωσία ή αν αρχίσει η Κίνα η ίδια να κάνει δικά της βήματα προς Ταϊβάν. Εκεί υπάρχει μεγάλος φόβος ότι μετά η γερμανική βιομηχανία θα λιγοστέψει τις εξαγωγές για αρκετά μεγάλο ποσό και ότι έτσι η γερμανική οικονομία ακόμα θα έχει άλλη ύφεση από το τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή νομίζω ο μεγαλύτερος φόβος εδώ στη Γερμανία.
Κύριε Κρήτη, ήθελα το σχόλιο σας σε κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δύση γενικότερα, έχει επιβάλει κυρώσεις, αυστηρές κυρώσεις, μεγάλες κυρώσεις στην Ρωσία, στον χρηματοοικονομικό της τομέα. Έχει παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει π.χ. το εθνικό της νόμισμα, το ρούβλι, όπως ίσως θα μπορούσε. Από την άλλη πλευρά, από την μια πλευρά λοιπόν, βάζει αυτές τις κυρώσεις και παγώνει τα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε μέρα στην Ρωσία, το 80% του οποίου κατευθύνεται στα συναλλαγματικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Αυτά τα δύο δεν είναι λίγο αντιφατικά?
Ναι, φαίνονται αντιφατικά. Η μεγάλη ερώτηση είναι πράγματι αν μπορεί η Ρωσία αυτά τα λεφτά να τα εκμεταλλευτεί ή αν είναι και αυτά παγωμένα. Πράγματι και σε αυτό γίνεται μια μεγάλη κουβέντα, κατά πόσο φτάνουν τα λεφτά στη Ρωσία έτσι ώστε μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι βέβαια μια ερώτηση πιο πολύ σε οικονομολόγους του Monetary Finance. Αυτά που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι ότι τόσο εύκολα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα λεφτά.
Μάλιστα. Μια άλλη ερώτηση, κάτι που δεν συζητιέται καθόλου ή τουλάχιστον πολύ στον τύπο γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, είναι το εξής. Η Ουκρανία είναι ο βασικός παραγωγός του νέων, το οποίο χρησιμοποιείται στην βιομηχανία των chips, των ημιαγωγών, ιδιαίτερα από την αμερικανική βιομηχανία των chips, τα οποία chips χρησιμοποιούνται παντού, έτσι, στα κομπιούτερ, στα κινητά μας τηλέφωνα, παντού. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε τα γεγονότα εκεί πέρα να δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στα σίτηρα για τα οποία μιλάμε, στα μέταλλα και στην ενέργεια, αλλά και σε αυτό το τομέα, δηλαδή στα ηλεκτρικά, στα ηλεκτρονικά είδη?
Πράγματι υπάρχει εδώ ο φόβος ότι τουλάχιστον και εδώ οι τιμές θα ανεβαίνουν, διότι θα ψάχνουν τώρα για εισαγωγές από άλλες χώρες και αυτό συνήθως φέρνει μεγαλύτερες τιμές από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή και από εκεί πάλι το κόστος των εισαγωγών θα ανεβαίνει και θα ακριβίνει αυτά τα προϊόντα με τα κλασικά αποτελέσματα ότι πάλι θα μας δυσκολεύει σε αναφορά πληθωρισμού και θα ανεβάζει τον πληθωρισμό πάλι και στην Αμερική ή και στην Ευρώπη.
Τώρα και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κρητική. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου, για κερδοσκοπία που γίνεται και ως το χρηματιστήριο της Ολλανδίας, όπου διαπραγματεύονται τα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού αερίου. Έχετε εικόνα, ποια είναι η γνώμη σας, υπάρχει αυτός ο παράγοντας και πόσο επηρεάζει? Βλέπουμε, ας πούμε, παράδειγμα, ότι οι τιμές τώρα στην αγορά αυτή έχουν υπορρογεί, σήμερα πέφτουν 28% τα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού αερίου, και από την υψηλή τιμή που έπιασαν πριν 2-3 μέρες έχουν πέσει 40%. Βέβαια, παραμένουν πολύ ψηλότερα, η τιμή είναι στα 126 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ πριν ένα χρόνο ήταν 18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Απλώς υπήρξε πάρα πολύ μεγαλύτερη αύξηση λόγω της κερδοσκοπίας. Τι γνώμη έχετε εσείς για αυτό το φαινόμενο?
Το φαινόμενο αυτό είναι πράγματι ότι πάμε πάλι πίσω σε γενικότερη ερώτηση, πώς η Ευρώπη μπορεί να γίνει μια πιο δυνατή, ένας δυνατός πορέας σε αυτή την αγορά. Αν η Ευρώπη θα μπορούσε μαζί, σαν μια μονάδα, να είναι ο μοναδικός αγοραστής τέτοιων αέριων, θα μπορούσε αυτή την τιμή να την κρατήσει σε κάποια πιο λογικά ύψη από αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Οι εναλλακτικοί είναι βέβαια να βοηθήσουν, αφού έχουν ανεβεί οι τιμές τόσο πολύ στην ενέργεια, είναι να αρχίσουν να σκέφτονται να δίνουν επιδοτήσεις σε κάθε χώρα, ιδιαίτερα στους φτωχούς που δεν μπορούν να πληρώσουν και αυτές τις τιμές. Αλλά νομίζω η βασική λύση είναι πράγματι να προσπαθήσει η Ευρώπη, και αυτό μια τέτοια πρόταση έκανε νομίζω αυτές τις μέρες ο Ιταλικός Υπουργός Ενέργειας, να γίνει ένας αγοραστής όλη η Ευρώπη, και έτσι ώστε να μπορέσει αυτές τις τρομερές αλλαγές στην τιμή που βλέπουμε στην Ολλανδία, να τις ρυθμίσουν κατά κάποιο καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να μην οι καταναλωτές να πρέπει να πληρώνουν τόσες ψηλές τιμές και τέτοιες και τρελά ανέβασματα που είδαμε αυτές τις μέρες ή τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
Κύριε Κρήτη, και τελευταία ερώτηση και από μένα. Υπάρχει συζήτηση να βοηθηθούν, να στηριχθούν τα νοικοκυριά για να προστατευτούν από αυτές τις αυξήσεις που έχουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην βενζίνη και ούτω καθεξής. Υπάρχει από την μια πλευρά η πρόταση για επιδοτήσεις, η επιδοματική πολιτική που λέμε, και από την άλλη υπάρχει μια άλλη πρόταση να μπει πλαφόν σε κάποιες τιμές. Yeah. Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο σωστή?
Αυτή είναι και η πρόταση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
Ναι, είναι μια παρόμοια πρόταση, όπως είπα και προηγουμένως, του Ιταλού υπουργού. Να προσπαθήσουν να βάλουν πλαφόν γίνεται μόνο άμα πράγματι είναι και μια δυναμική, μια δυνατή, ένας δυνατός, πώς να πούμε, αγοραστής στην αγορά. Αλλιώς θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουν ένα τέτοιο πλαφόν, διότι αν ξεπεράσουν οι τιμές στην αγορά το πλαφόν, πάλι πρέπει να επιδοτήσουν τη διαφορά. Όπως και να το κάνουμε, δηλαδή αν θέλουν να βοηθήσουν τους στοχούς και τους νοικοκυρέους,
ναι,
που δεν έχουν τόσο ψηλά εσοδήματα, χρειάζεται ή η μία ή η άλλη λύση. Η δεύτερη λύση βασικά μπορεί να εφαρμοστεί αν όλη η Ευρώπη καταφέρει να είναι, δηλαδή, ένας αγοραστής στην αγορά.
Ναι.
Μάλιστα. Okay. Είναι σαφής η θέση σας. Θα δούμε αν θα αποφασίσει η Ευρώπη να κινηθεί ενωμένα, γιατί είδαμε και στη Σύνοδο Κορυφής ακόμα οι επιμέρους διαφωνίες είναι ισχυρές, και παρά τη ρητορική για ενωμένη απάντηση και ενωμένες δράσεις, δεν συμφωνούν όλοι. Κύριε Κρητικέ, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κρητικός, διευθυντής ερευνών του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών. Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα συζητήσουμε, θα μείνουμε στα θέματα τα ενεργειακά με την καλεσμένη μας στο επόμενο τμήμα της εκπομπής.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νοχίτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σε στήσα χθες ξανά. Δεν περιμένω να ακούσεις για τα μαξί που φταίει. Μόνο η τύχη μου φταίει. Μόνος μου χθες ξανά. Με το πιάνο της θλίψης τραγούδα για να φτιάχνω. Ναι, για σένα να γράφω. Μάγισσα μ' όλο σκότεινα μάτια. Τη ζωή μου η άδεια. Μ' όλο σκότεινα μάτια. Μάγισσα πριν χαθείς θα σ' αγγίξω. Και τον Μέρφη θα ρίξω. Σε έναν κόσμο που λείπει. Κι αν μου φύγεις κι εσύ, η μουσική δεν εξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη. Ψάχνω τους κολλητούς, μα κανένας δεν θα'ρθει. Ο ψηλός καβατζώνει κι ο κοντός ξανανιώνει. Κι έτσι να βρέθηκα εδώ στα δικά σου τα μέρη. Μα κι εσύ έχεις φύγει κι η πληγή μου ανοίγει. Μάγισσα μ' όλο σκότεινα μάτια. Η ζωή μου η άδεια, μόνο σκοτεινά μάτια. Μάγισσα πριν χαθείς θα σ' αγγίσω και το Μέρφη θα ρίξω. Δεν διώχνει τη λύπη. Φεύγει η ζωή. Κι εγώ μόνο αράζω σε έναν κόσμο που λείπει. Κι αν μου φύγεις κι εσύ. Η μουσική δεν εξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη.
Επιστροφή, πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί. Συζητάμε για τα οικονομικά και θέμα μεγάλο, η ενεργειακή ακρίβεια, το ράλι των τιμών που κάνουν τιμές του φυσικού αερίου. Και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, επιστημονική συνεργάτηδα του ΕΛΙΑΜΕΠ και ειδική επιστήμονα για την ενέργεια, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Κυρία Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Γιατί για την εκπομπή σας.
Αυτό παλιά ήταν ανέκδοτο, κυρία Καραγιάννη, είχε γίνει σλόγγαν. Όχι, όχι, τέλος πάντων, να το αφήσουμε. Ήταν στις τηλεοπτικές εκπομπές γινόταν. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελαμε λοιπόν εσείς που ξέρετε τα θέματα να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με τις τιμές της ενέργειας. Μιλάμε για αν μεγάλη άνοδο, μιλάμε για κερδοσκοπία ή μιλάνε για παιχνίδια που γίνονται στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας όπου είναι που διαπραγμάτευσε τα προθεσμιακά συμβόλαια. Και βλέπουμε ότι αν δούμε τις τιμές, υπάρχει μια μεγάλη άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, δηλαδή σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν 20 ευρώ, ας το πούμε έτσι χοντρικά, η μεγαβατόρα, που είναι η μονάδα μέτρησης. Έφτασε στα 150 σταδιακά μέχρι προμηνών, πήγε στα 230 τώρα με την Ουκρανική κρίση, πέφτει πάλι στα 130. Τι συμβαίνει, τι παιχνίδι παίζεται εκεί πέρα?
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ενεργειακή κρίση και η κρίση τιμών δεν ξεκίνησε τώρα, ούτε οφείλεται αποκλειστικά στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2021 και δεν οφείλεται στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Οφείλεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο αποθήκευσης φυσικού αερίου σε κεντρικές ευρωπαϊκές αποθήκες σε Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία και Σερβία, με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε ο βαρύς χειμώνας και έφτασε περίπου ο Δεκέμβριος να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και να αναζητηθούν επιπλέον ποσότητες τελευταία στιγμή στην αγορά spot σε μορφή LNG.
Να πούμε, με συγχωρείτε κύριε Καραγιάννη, ναι. Να πούμε, γιατί εμείς στην εκπομπή την έχουμε βαφτίσει καθαρή λογαριασμή, να τα λέμε, να τα κάνουμε πενταράκια. Όταν λέμε αγορά spot, εννοούμε αγορά, βγαίνει κάποιος και λέει σήμερα θέλω αέριο αγορά. Εδώ και τώρα, ναι.
Συγκεκριμένη ποσότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Και άμεσης παράδοση.
Ένα φορτίο LNG carrier, ξέρω εγώ, τόσα δισκυβικά μέτρα, τόσα εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο σε μορφή LNG, υλοποιημένο φυσικό αέριο για ένα μήνα.
Οπότε κατά κανόνα σε τέτοιες αγορές οι τιμές έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Σήμερα
οι τιμές είναι σταθερά αυξημένες. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές είναι σταθερά αυξημένες. Γιατί ακριβώς. Δεν υπάρχει μακροχρόνιο συμβόλαιο, ούτως ώστε η τιμή να είναι φιξαρισμένη, όπως τα μακροχρόνια συμβόλαια που έχει η Gazprom με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και εμείς, όπου η τιμή είναι σαφέστατα χαμηλότερη. Όταν ζητάς τελευταία στιγμή ένα φορτίο LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμπεριλαμβάνεις και το κόστος μεταφοράς διατλαντικό, οπωσδήποτε εκεί η τιμή είναι σχεδόν μέχρι και διπλάσια. Λοιπόν, αυτό που έγινε φέτος, που έχει συμβεί φέτος, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς επειδή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αποθήκες, μεταξύ των οποίων δεν είμαστε εμείς, δεν αποθήκευσαν, δεν εξασφάλισαν επαρκείς ποσότητες για όλο το χειμώνα, αναζήτησαν περαιτέρω ποσότητες LNG, με αποτέλεσμα να ανεβεί πάρα πολύ το κόστος. Πρέπει να βλέπει κανείς ποιος είναι ο κερδισμένος σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση, οι κερδισμένοι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αυξήσει κατά 50% και πλέον τις εξαγωγές LNG παγκοσμίως, με πρώτη αγορά την Κίνα και δεύτερη την Ευρώπη σε σχέση με πέρσι.
Μακροχρόνια τώρα η κατάσταση αυτή η οποία διαμορφώνεται.
Και βέβαια, να πούμε... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Και οπωσδήποτε η κατάσταση αυτή δυσχεράθηκε πολύ περισσότερο και εκτοξεύτηκαν οι τιμές, όπως εκτοξεύονται πάντα όποτε έχουμε ένα πόλεμο ή μια γεωπολιτική αναταραχή. Μετά την αναγνώριση των δύο αυτόνομων δημοκρατιών, του Λουχάνσκ και του Ντόνεσκ, και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εκεί πλέον τώρα αυτό έχουμε φτάσει στα 200 περίπου ευρώ ανά μεγαβατόρα, γιατί ακριβώς υπάρχει και το γεωπολιτικό θέμα. Ωστόσο, η απουσία μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής από πλευράς ΕΕ και το γεγονός της πολύ χαμηλής αποθήκευσης φέτος και πέρσι έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην παρούσα ενεργειακή κρίση. Και αυτό, σε αυτό δεν φταίει η Ρωσία.
Μάλιστα.
Για να είμαστε επακριβείς.
Ναι, ωστόσο, δεν φταίει η Ρωσία για τις τιμές, έτσι, φταίει για την εισβολή, να ξεκαθαρίσουμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Βέβαια, και δεν φταίει και για το χαμηλό ποσοστό αποθήκευσης. Π.χ. η Γερμανία, που είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της Ρωσίας στην Ευρώπη, οι αποθήκες της έχουν πέσει κατά το 50% σε χωρητικότητα φυσικό αέριο. Σε αυτό δεν φταίει η Ρωσία. Αυτό είναι θέμα της Γερμανίας, αποκλειστικά.
Τώρα υποτίθεται ότι γίνεται μια στροφή στην Ευρώπη να εξαρτάται λιγότερο από το ρωσικό αέριο. Και μάλιστα ανακοινώθηκαν και κάποια νούμερα και χθες βγήκε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, και λέει θα πάμε το 2027. Ναι. Δηλαδή στα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει να αλλάξει η προέλευση περίπου τα 2/3 της κατανάλωσης του ρωσικού αερίου, το οποίο είναι τεράστιες ποσότητες. Ναι. Αυτό τώρα, αυτό βλέπει η αγορά και ανεβάζει τις τιμές. Και πόσο μπορεί να γίνει αυτό?
Όχι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα. Προϋποθέτει μια μακροχρόνια στρατηγική και αυτό είναι ακριβώς που απουσιάζει από πλευράς ΕΕ. Η πολιτική της διαφοροποίησης, το diversification που λέμε, στις πηγές και οδούς προμήθειας φυσικού αερίου, έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη δεκαετία. Και η πρώτη πηγή εναλλακτική που αναζητήθηκε είναι η Κασπία και το Αζερμπαϊτζάν. Και ήμασταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες διαπραγματευτήκαμε με το Αζερμπαϊτζάν και τον αγωγό ΤΑΠ και τις προμήθειες φυσικού αερίου από το κοίτασμα Σαχθενής. Με αποτέλεσμα τώρα εμείς ως Ελλάδα και η Ιταλία και γενικά η Νοτιοανατολική Ευρώπη να είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε ό,τι αφορά επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού σε σχέση με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, γιατί έχουμε μία γάμα πηγών προμήθειας που εφοδιάζομαστε φυσικό αέριο. Δεν παίρνουμε εμείς μόνο από τη Ρωσία, εμείς ενώ ως Ελλάδα. Παίρνουμε από το Αζερμπαϊτζάν, από την Κασπία και παίρνουμε και LNG, πολύ σημαντικές ποσότητες από την Αλγερία. Βάσει μακροχρόνιου συμβολέου της ΔΕΠΑ με τη Σονατράκ εδώ και 20 χρόνια. Το πρόβλημα είναι για την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Ευρώπη που έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση. Χώρες οι οποίες έχουν περίκλειστη γεωγραφία όπως είναι η Σλοβακία και η Ουγγαρία έχουν σχεδόν εξάρτηση το 100% από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα.
Όμως, κυρία Καραγιάννη, μια ερώτηση. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και μάλιστα σε κάποιες φορές πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ, όπως μας λέτε, έχουμε μικρότερη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Καταρχήν, δεν συμφωνώ σε αυτό. Η αύξηση στις τιμές της ενέργειας που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι μικρότερες σε σχέση με αυτές που έχουν συμβεί στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και στη Γερμανία. Πρώτον. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Η οικονομία της Ελλάδας και το ενεργειακό περιβάλλον της Ελλάδας επηρεάζεται από το σύνολο των εξελίξεων, καταρχήν στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, όταν οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές τιμές, κυρίως το ίντεξ της Ολλανδίας, ανεβαίνουν, δεν μπορούν εμάς να μας αφήνουν ανεπηρέαστους. Και από τη στιγμή βέβαια που είμαστε στο 100% εξαρτώμενοι από εισαγωγές φυσικού αερίου και δεν έχουμε ίδια δικιά μας παραγωγή, ούτως ώστε να μπορούμε να μετριάσουμε λίγο το κόστος. Εάν υπήρχε δική μας παραγωγή φυσικού αερίου, ούτως ώστε να έχουμε ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, όπως είπε εκεί, οι αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος θα ήταν χαμηλότερες.
Κυρία Καραγιάννη, υπάρχει μια συζήτηση στην Ευρώπη αναφορικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και την τιμή του φυσικού αερίου.
Να.
Και επειδή υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο, υπάρχει το επιχείρημα ότι θα πρέπει να σπάσει αυτή η σύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει?
Αυτή είναι και η έννοια του Green Deal και της πράσινης μετάβασης που επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτό είναι ένα εγχείρημα δύσκολο και μακροχρόνιο. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή από υδρογόνο, είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο γίνεται στην Ευρώπη. Έχουν ξεκινήσει σχετικές επενδύσεις και στην Ελλάδα επίσης. Και ειδικότερα υπάρχει μεγάλη έμφαση στην παραγωγή υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου που παράγεται από ΑΠΕ. Ωστόσο, όλη αυτή η ενεργειακή μετάβαση είναι μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται από την μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, ο στόχος του 2050 που έχει τεθεί από όλα τα κράτη του κόσμου για την πράσινη μετάβαση που λέμε και τη μηδενική εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, έχει πάει τόσο μακριά ο χρονικός στόχος αυτός, γιατί είναι θέμα της κάθε χώρας να αλλάξει το ενεργειακό της μείγμα, αλλά να αλλάξει και την οικονομία της. Γιατί οπωσδήποτε όταν προσπαθείς να κάνεις reorientation όλης της ηλεκτροπαραγωγής από άνθρακα, από φυσικό αέριο, να πάει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε πράσινες μορφές ενέργειας, αυτό απαιτεί και ένα επενδυτικό πρόγραμμα και μια οικονομία που μπορεί να το στηρίξει αυτό. Οπωσδήποτε βέβαια και ξένες επενδύσεις και κοινοπραξίες και συμμαχίες με μεγάλες εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν τέτοιου είδους επενδύσεις.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή έχει ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση. Η μεταφορά του Ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη θα μπορούσε να επιλύσει εν μέρει το πρόβλημα?
Δεν έχει ξεκινήσει τέτοια συζήτηση. Επειδή έκανε μια επίσκεψη ο Ισραηλινός πρόεδρος στην Τουρκία πρόσφατα, δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
Συζητιέται όμως σε πολλά Ινστιτούτα, στρατηγικά.
Εντάξει, περισσότερο προβάλλεται από τουρκική πλευρά. Είναι ένα έργο.
Εγώ σε Ισραηλινά πάντως τα διάβασα.
Ναι, εντάξει, επειδή ακριβώς ήταν η επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου προχθές στην Άγκυρα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί μας έχει μείνει μόνο 1,5 λεπτό.
Να απαντήσω σε αυτό. Ναι, ναι. Το έργο αυτό είναι ένα έργο σε εντελώς θεωρητική βάση. Δεν έχει καν χαραχθεί όδευση του αγωγού. Είναι ένα έργο το οποίο η Τουρκία θα το ήθελε πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ, όπως είπε και ο ίδιος η ίδια Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ και ο Πρόεδρος, ότι θα χαλάσει όλες τις συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο για να στείλει το Ισραηλινό φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας.
Μάλιστα, είναι μελλοντικό, το είπατε. Θα το ξανασυζητήσουμε, κυρία Καραγιάννη, σε άλλη εκπομπή. Διότι όλη αυτή η γεωπολιτική των αγωγών και της ενέργειας είναι πολύ σημαντική. Εγώ θα ήθελα στο λίγο χρόνο που έχουμε, στα 2 λεπτά. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, μιλήσατε για το χρηματιστήριο της Ολλανδίας τιμής του φυσικού αερίου. Γίνεται μια κουβέντα για κερδοσκοπία. Υπάρχει αυτή η πρόταση Μητσοτάκη, η οποία έγινε με επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν, την Φόντερ Λάιεν, η οποία λέει για πλαφόν στις τιμές. Τι παιχνίδι παίζεται εκεί πέρα, τι εννοούμε όταν λέμε κερδοσκοπία, και θα μπορούσε αυτό το πλαφόν να λύσει το πρόβλημα?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κερδοσκοπία. Υπάρχει το θέμα ότι όταν υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση και όταν αναζητούνται νέες πηγές προμήθειας, υπάρχουν διακυμάνσεις στην τιμή προσφοράς. Όταν υπάρχει δηλαδή διακύμανση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχει κερδοσκοπία. Οι τιμές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη και υπάρχει περιορισμένη προσφορά. Κατά σύντομα, αυτό επηρεάζει τις τιμές. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κερδοσκοπία. Αυτό που είπα ακριβώς είναι αυτό που αντανακλάται και στην πρόταση του Έλληνα Υπουργού, ότι πρέπει να υπάρξει μία έστω υποτυπώδης κοινή ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, ώστε να μπορεί να διασφαλίζονται όλα τα κράτη-μέλη σε περίπτωση μιας τέτοιας ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε τώρα. Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαφόν στην εμπορία, στη χονδρική εμπορία του φυσικού αερίου, ούτως ώστε να διασφαλίζονται και οι μικρές οικονομίες ή οι ευάλωτες οικονομίες, όπως είναι η δική μας, όπως είναι της Βουλγαρίας, όπως είναι των χωρών της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η πρόταση αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού υιοθετήθηκε την πρόταση 10 σημείων που παρουσίασε χτες η κυρία Φοντερ Λάιεν. Ωστόσο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής που είναι 24-25 Μαρτίου.
Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη,
ευχαριστούμε πάρα πολύ
για τη συμμετοχή σας και θα τα ξαναπούμε, ελπίζουμε.
Και εγώ.
Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Μαρία Καραγιάννη, διεθνολόγος. Μαρίκα Καραγιάννη, διεθνολόγος, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, επιστημονική συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και με αυτά τα ολίγα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Άργο Παπαγεωργίου,
τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια,
το Χάρη Κουτουλόγιου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων
και την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια, καλό μεσημέρι, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.
Γεια σας.